سرا ዲፕሎማሳዊ ለውጥ እንተገበረት እንኳ ስራት ገና ተአሽረም የምዘለው ክብል ተሐላቅ ሰባዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች አፍሊጡ አፍቀረባል ተገብረ ማሰርቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ነበርውን ሜላ ጭቆና ቀጽሉ ከምዘለው ዘርኢ ዘሻቀል ምልክትዩ ይልላ ተጉጅለ ተሐላቅ ሰባዊ መሰላት ዘውጾን ናይ ጽሑፍን ቪዲዮን ነግለፍን ከምውን ሳራትና ሳሌም ሰሎሞን ምስናይ ትጉጅለ ዳይሬክተር ምብራቅ አፍሪካ ዘካይደቶ ቃለ ምልልስ ምን ያፈርቂ ጠሚራ ክሳቦያ
ኤርትራ ዲፕሎማሲያዊ ጽምዶታትን ተገበረት እኳ አቀረባ ሚኒስትር ፋይናንስ ነበር ምእሳራ እቲ ሜላ ጭቆና ከም ዝቀፀለ ዘርኢ ኣሸቃለ ምልክት ዝበለ ሂማን ራይትስ ዋች ብዛዕባ ተማክሮ ተሽሕን ሓደን ዓመተ ምህረት ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድሕሪ ምውቃሶም ተኣስሩ 21 ላዕለ ወሰበ ስልጣን መንግስትን ጋዜጠኛታትን ሓዊሱ ዝገልፅ ቪድዮ ሰሪሕሎም ሰበ ስልጣን ኤርትራ ንብርሃነ ኣብርሀ ዝኣሰሩ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ዝወቅስ ክልተ መፅሓፍትን ዩቲዩብን ተጠቒሙ ናይ ኢሳያስ ውልቀ ምስክነት ዝበሎ ንኸብቅዕን ስልጣን ንሓድሽ ወለዶ ክሰጋገርን ብምሕታት እዩ እዚ ናይ ብርሃነ መልእኽቲ እውን ተመሳሳሊ ስክርታታት ዘቃልሐ እዩ ይብሎ ሂማን ራይትስ ዋች መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ዘዘራረበታ ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪቃ ማርያ ብረነት ጥቕልል ብዝበለ ክትገልፀለ ሓቲታታ ዝሃበቶ ምላሽ
Unfortunately, the human rights situation in Eritrea has been very bad and remained very bad.
ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣዝዩ ሕማቅ ነይሩ ሕጂውን ኣዝዩ ሕማቅ እዩ ዘሎ ሎሚ ንፅውዖ ዘለና እሱራት ፖለቲካ ብምክንያት ሃይማኖት ዝተኣስሩ እቶም ንፕረዚደንት ኢሳያስ ብምውቃሶም ዝተኣስሩ ገና ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ ስለዚ ሃገራት እቲ ዞባ ለገስቲ ሃገራትን እተን ምስ ኤርትራ ክሰርሓ ዝደለየ ሃገራትን ኣብ ኤርትራ እሱራት ክፍትሑ ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ክህሉ እዚ ከልዕላ ንምዝኽኻር ኢለን ማርያ ብርነት ኣተሓሒዘን ብዛዕባቶም በፃሒ ዘይብሎም እሱራት እዚ ጉዳይ ፍሉጥ ጉዳይ ዝኾነ እኳ ዝዛጊድ ለውጢ የለን ድሕሪ ምባል ንገለ ኣባላት ስድራቶም እሱራት ከምዘዘራረባን እቲ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤት እውን ከቢድ ፀር ዝተፀረ ኢብለን ኣተሓሒዘን ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ትስፉ ኩነታት እንተሃለዉ እኳ ምእሳር እዞም ሚኒስትር ፋይናንስ ነበር ብርሃነ ኣብርሀ ፍሉጥ ንቓስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣበይ ከም ዘሎ ስድርኡ ዘይፈለጥሉ ኩነታት ማእሰርቲ እቶም ፕረዚደንት ንወቕስቶም ዝኣስርሉ ሜላ ከምዘይ ተቐየረ ከም ዘለዎ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ኢለን ኣብቲ ሂማን ራይትስ ዋች ዝዘርግሖ ቪድዮ ዝተኻተለ ሓዊ እሱር ጋዜጠኛ ኣማኑኤል ኣስራት ዝኾነ ሮቤል ኣስራት እውን ኣብ ኤርትራ ዛጊድ ዝተለወጠ ነገር የለን ይብል ብዛዕባ ሰላም ይዛረቡ ኣለዉ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ግን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ምግሃታት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ዝተለወጠ ነገር የለን እኳ ድኣስ ገዲዱ ይብል ሮቤል ኣስራት ኣብቲ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ኣብቲ ቪድዮ ዝተካፈለ ወዲ ሓፍቱ ንኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ እውን መፅሓፍ ዝፅሓፈ ዝእሰረሉ ምክንያት የለን ኣበይ ከም ዘለውን ኣይንፈልጥን ኢሉሎም መንግስቲ ኤርትራ ዘይሕጋውያን ክብል ንዝገለፆም እምነታት ተኸተልቲውን ከምዝኣስር ብምግላፅ ሂማን ራይትስ ዋች ብፍላይ እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ናይሆ መስኻኽር ዝገብሩ ኣተሓሕዛ ማርያ ብርነት ኣብቲ ዝተዘርግሐ ናይ ሂማን ራይትስ ዋች ቪድዮ ከምዝትብል እቲ መንግስቲ ኩሉ ግዜ መሰላት ሃይማኖት ይግህስ እዩ ሰለስተ ናይ ሆ መስካክር ኣብ 1994 ዓመተ ምህረት ብኣቋፃፅራ ፈረንጂ እዩ ተኣሲሮም ካልኦት ሓያለ እውን ካብኡ ንድሓር ተኣሲሮም ክሳብ ሎሚ እውን ተኣሲሮም ይርከቡ ትብል ንዞም ሰለስተ ንዕስራን ኣርባዕተን ዓመታት ዝተኣስሩ ሓዊሱ 53 ናይ ሆ መስካክር ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እዩ ሓቢሩሎም ኩነታት ማእሰርትታ ሃገር እውን ዘሰንብድ ብዙሓት ስቅያትን ምግሃሳትን ይፍፀሞም ዓሰርተታት ዓመታት ከዓ ብዘይፍርድን ብዘይበፃሕን ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ዘዘራረብናዮም ኤርትራውያን ገሊፆም ይብል እቲ ሂማን ራይትስ ዋች ዘውፅኦ መግለፂ ሂማን ራይትስ ዋች ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሓበሬታ ከመይ እዩ ዝረክብ ንዝብል ሕቶ ኣብ ውሽጥና ወፃእን ምስዘለዉ ከምኡውን ኣብ ቀረባ ካብቲ ሃገር ዝወፁ ብምዝርራብ ከም ዝረክቦን እቲ ፀገም ሓበሬታ ምርካብ ዘይኮነስ ብዛዕባቶም ዘዘራረቡና ሰባት ድሕንነት እዩ ዘሻቅለና ኢለን ኣለዋ እተን ናይ ሂማን ራይትስ ዋች ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዳይረክተር ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምዝርራብ ከፈቲንኩም ዶ ንዝብል እውን ፈቲና ኣይሰለጠናን ሕጂ ኤርትራ ምስ ጎረባብታን ካልኦት ኣካላትን ትገብሩ ዘላ ፅምዶ ምስ መንግስቲ ኤርትራ እውን ፅምዶ ክንገብርን ሃናፂ ምውሳዕ ክህልወናን ተስፋ ንገብር ድሕሪ ምባል መንግስቲ ኤርትራ ንነዊሕ ዝተኣስሩ እሱራት ዝፈትሓሉ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ኣዋርሒ ዝመልሰሉ ግዜ ሕጂ እዩ ክብላ ፀዊዐን ኣለዋ
ብዛዕባ እዚ መግለፂ ሂማን ራይትስ ዎች ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ዝገበርና የፈተነ ኣይሰለጠናን ምስ ረኸብና ክነቕርቦ ኢና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ